by som povedal, že nie je to násilný šport. Nie je to určite násilný šport, je to nebezpečný šport, vždycky všade, v každom športe sa môže stať niečo hrozné, takisto aj v MMA, ale ako nemyslím si, že by to bol nejaký násilný šport, to vôbec. Hneď po prvom tréningu ma to úplne chytilo, začal som vyniknúť do toho psychopat. Akože teraz už som trošku vyspel, ale naozaj vtedy som nemyslel na nič iné, vtedy som myslel iba na tréning. Vtedy som sa zobudil, išiel som do školy, myslel som na tréning. A potom, keď som, dajme tomu, niekedy už nemohol trénovať dvojfázovo, ja som sa zbytečil, kedy ten ďalší deň bude tréning. Ja vždycky mám akože aj možnosť odmietnúť supera, ale samozrejme, že tu som nikdy nevyužil, ani asi nikdy nevyužijem. Jediné by som využil možno vtedy, keby ten super by bol naozaj neprimeraný slabý mne, alebo tak by som povedal, ale silnejšieho supera v živote nikdy by som nedovolilo by mi to robiť takýto šport a oni mi niekoho dajú a teraz by som ja akože sa kvázi posral a vypýtal by som si jedného supera.
Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde sa môžete prihlásiť aj k odberu podcastu, aby vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, dajte nám o tom vedieť na e-mail vykroč.podcast@gmail.com. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Inšpiratívny ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro.
Naším dnešným hosťom je jeden z najlepších československých zápasníkov MMA, aktuálny líder rebríčka Octagon v strednej váhe, ktorý má vykročené k tomu, aby sa v tejto kategórii stal aj celkovým šampiónom. Prezývaný Mr. Comeback, ktorý bojuje aj vtedy, keď to už iní vzdávajú, chce to dosiahnuť až do najznámejšej MMA organizácie UFC, ktorú preslavil zápasník Conor McGregor. Super chalán, ktorý sa z bodu nula dostal až takmer na vrchol tohto športu, rodák z Považskej Bystrice, Milan Ďatelinka. Milan, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Ahojte chalani, zdravím vás.
MMA je skrátka pre Mixed Martial Arts, v preklade zmiešané bojové umenia, mix juda, tajského boxu, karate, jiu-jitsu, niektorí tomu ľudovo hovoria bitka v klietke. Milan, ako si vysvetľuješ takmer neuveriteľný náraz popularity tohto mladého športu v posledných rokoch, ktorý sa napríklad v Českej republike zaradil medzi top 3 najsledovanejšie športy v súčasnosti?
No, ono to prišlo vlastne, dá sa povedať, z Ameriky. Kedy si tu boli, určite si všetci pamätajú tie staré K1-kové zápasy, kedy si to bolo akože, keď som vyrastal, tak to bola taká vysoká popularita ohľadne tej K1-ky. Aj tam, kadejakí tí karateristi boli, Andy Hook a naozaj nejaké také tí zvučné mená. No a potom vlastne prišlo MMA, niekedy 1990 alebo tak nejako cca. No a vlastne ešte to nebolo úplne také nejako, aj tie pravidlá boli iné, celé sa to tak súladilo všetko jedno s druhým, tie pravidlá boli ani rukavice najprv, tuším na začiatku neboli, bylo sa bez rukavíc. A tak postupom času sa to vlastne vyvíjal ten šport, no a až niekedy, už keď sem dorazilo vlastne UFC, sa to tak začalo sledovať jedno s druhým. No a postupom času vlastne tá popularita nabrala na obrátkach a dospelo to už až do takého vlastne oného, ako to je teraz, že v Amerike by som povedal, je to asi aj najpopulárnejší šport. Ak nerátam, možno ten americký futbal je ešte tak populárnejší, ale MMA stále ako keby napreduje, ešte sa vyvíja stále.
A ako si spomenul, tento šport tu je necelých 30 rokov, takže dalo by sa povedať, že to nie je nejaký náhly nárast popularity, ale je za tým nejaká systematická práca, šikovnosť, marketing tých ľudí, promotérov, ktorí stoja za tým, až sa to celé spojilo tam, kde je tento šport dnes. Tento šport je považovaný za jeden z najkomplexnejších a zároveň najtvrdších športov na svete a využívajú sa v ňom techniky rôznych bojových umení a štýlov. Mohol by si našim poslucháčom, ktorí MMA doteraz nepozerali, alebo ho veľmi nevnímajú, alebo ho vnímajú veľmi okrajovo, aké sú základné pravidla tohto športu, koľko trvá jeden zápas a podobne.
Tak vlastne zápas vždycky, keď je podľa profesionálnych pravidiel, zápas, jedno kolo v zápase trvá 5 minút, väčšinou sa ide na 3 kola a keď je vlastne title fight, čo znamená ako titulový zápas, tak tam sa ide 5x5 minút. A sú tam také základné pravidlá, samozrejme nemôžeš kvákať toho supera, kopať do guli, kúsať, škriavať a také. Potom sú tam nejaké určité vlastne body, že kedy môžeš dávať tomu superovi napríklad koleno, keď má 4 body na zemi alebo 3. Tuším, že 3 body sú to, keď má na zemi, že na nohách a jednou rukou je vlastne zapretý na o zem, vtedy vlastne nemôžeš kopať a nemôžeš dávať vlastne kolena do hlavy. Takže to sú také asi tí najzákladnejšie pravidlá, potom sú tam... Všetko sú to viac menej také detaily ohľadne toho škrábania a také tie veci, ako také klasické pravidlá. No, ale
ženy ináč, kam sa nemôžu kopať?
Ženy sa môžu kopať asi všade.
Ženy všade.
Milan, vo svete je snad najznámejšia organizácia venujúca sa MMA pod názvom UFC, Ultimate Fighting Championship. A snad každý, kto sa aspoň trošku v športe vyzná, počul meno jej najznámejšieho borca, Conora McGregora. Dostal sa však do UFC už nejaký Slovák? A ako sa tam vlastne bojovník môže dostať? Je tam nejaká kvalifikácia, alebo ako sa tam môže dostať?
Tak, do dnešnej doby sa vlastne ešte žiadny Slovák do UFC vlastne nedostal. Boli tam nejakí Češi. Aj teraz vlastne tam je. Je tam môj kamarát dobrý, Mahmud Muradov, Jiří Procházka, ktorý bude mať teraz zápas, čo skoro, tuším, ďalší víkend. A zo Slovákom má momentálne najbližšie k tomu z Trnavy Lajos Klein. Tam vlastne nie je žiadna kvalifikácia. Musíš proste vyhrávať, musí byť aj trošku o tebe ako vedieť. A potom už je to vlastne asi aj na manažeroch, ako máš manažera a tak, či si ťa všimnú tí, čo to vlastne chodia a vybavujú tam tí zápasy z tomu UFC. Musíš samozrejme vyhrávať, nedá sa to len tak, že teraz vyhráš 3 zápasy a príde ti pozvánka do UFC, musíš byť naozaj... A možno niekedy ani nemusí byť toľko tých výher. Stačí, keď porazíš naozaj kvalitných nejakých zápasníkov a oni si ťa všimnú a ti prídu cez nejakého. Najlepšie, keď máš dobrého manažera, ktorý to všetko má, nejaké kontakty s tými, ktorí vlastne zhaňajú tých fighterov do UFC, tak vtedy je to akože také...
Také najjednoduchšie sa tam dostať.
Áno, tak.
Prečo je práve táto organizácia považovaná za tú najprestížnejšiu?
To ti neviem povedať prečo, tak asi preto, že sú v nej proste tí najlepší bojovníci vlastne z celého sveta, každý jeden zápasník sa tam chce dostať, či si tak ako keď začne futbal, nejaký mladý chalan hrávať futbal, tak sa chce dostať do tej najväčšej futbalovej ligy, alebo hokejista sa chce dostať do NHL. Keď som hrával basketbal, som sa chcel dostať do NBA a teraz ako to aj presne pri tom to je takisto. Začal som zápasiť, tak najvyšším cieľom je proste UFC a každý sa tam chce dostať.
Na Slovensku a v Česku je teda známa najmä organizácia s názvom OKTAGON, ale čo vlastne slovo OKTAGON znamená ako také v MMA športe? Má tento názov nejaký význam?
Tak OKTAGON je klasický z matematiky 8 hran a vlastne je to preto, lebo keby to bolo normálny štvorec, tak tam by sa to... No bolo by to proste nepraktické v tých rohoch zápasiť a tak. Niektorí už teraz ani nemajú naozaj tie 8 hrany, ale proste tá klietka je len klasický kruh. Ale ono to je jedno, že či to je 8 hran alebo kruh, je to úplne podľa mňa to isté. A ono, tá klietka je vlastne kvôli bezpečnosti, kdežto v boxe alebo v tajskom boxe sa nebiješ na zemi, takže tam sa do tých hran môže zaprieť a to je všetko. Ale kdežto na MMA aj strážiš toho supera, pomáha si tou klietkou, bojuješ na zemi, tak kedysi ešte keď som zápasil, ja neviem, 7 rokov dozadu, keď som začínal moje prvé amatérske zápasy, tak zapasil som naozaj, ja neviem, väčšiu časť tých zápasov bolo v ringu. A bolo to zlé, lebo stále vás rozhodca musel odtiaľ vrácať, vypadávali ste spod lana, lebo super si tam niekedy vedel pomôcť, keď si ho išiel strhať, tak sa naschval tak popod lana, premotal kadejako. A bolo to nepraktické. Tá klietka je naozaj kvôli tomu, není to, že sa biješ klietke, ale tá klietka je vlastne kvôli tej bezpečnosti. Takže...
Ale bolo by to celku zaujímavé, nie? Že sedíš v tom boxerskom ringu v prvom rade, kde tam zápas MMA a v prvom rade hneď na tebe pristane nejaký bojovník.
No, možno by to bolo zaujímavé, ale nebolo by to určite dobre pre tvoje zdravie a ani pre zdravie toho bojovníka naozaj, lebo niekedy boli také nešťastné, že vypadol z toho oného a bolo proste dozapasené. Tam, kde si na nejaký stôl upadneš na chrbát alebo niečo a není to dobre, no.
Poznáme OKTAGON. Okrem OKTAGONu sú na Slovensku aj iné organizácie, ktoré boje v MMA zastrešujú a organizujú?
sú tu organizácie, ktoré sa čisto držia len tej amatérskej scény, amatérskych zápasov. Sú tu organizácie, ktoré pred skokanmi ako keby prvých, ja neviem, z 10 zápasov prvých 5-6 sú amatérske zápasy a potom sú vlastne tí profi zápasy. Ale ako ja tu tuším možno v Československu 1-2 organizácie, ktoré možno 3, ktoré sa riadia akože iba tak ako OKTAGON, že naozaj iba tí profi zápasy.
Už si to trošku načrtol. Je tu teda, sú nejaké kvázi, nazvime to amatérske MMA a profesionálny MMA. Je nejaký rozdiel medzi amatérským a profesionálnym MMA v zmysle, nemyslím teraz za počet divákov, ale skôr v zmysle pravidiel, výstroja a podobne?
Základným oným je, že sa zápasí 3 kola po 3 minútach. Niektorí majú aj ako dohodnuté normy na ako amatérsky zápas na 3 kola po 5 minút, ale sú tam také väčšie rukavice trošku. Ono sa to volá, my to voláme, že bambule. To sú ako keby tréningové rukavice, lebo ty naozaj, keď si šikovný, niektorí chalanov, ináč to vidím aj na oktagóne, keď sme v šatni, tak to si hovorím, že sú nešikovní chalani, lebo dávajú si strašne veľké rukavice a vlastne tie rukavice majú až skoro po ten predposledný článok na prste a im to tak pretrčia. A tá rukavica není, vtedy si ani nemáš dobrý úchop v nej a je aj samozrejme mekšia, čiže nespôsobí s tým takú tú razanciu. Ale kdežto ja si vždycky dávam tú najmenšiu rukavicu, SM to je tuším veľkosť. Ja poviem aj, máme tam vlastne profesionálnych taperov, ktorí nám zatepujú vždycky ruky. A ja si vždycky poviem, aby mi spravili tie menšie tapy, aby mi tam toho nedával nejako moc. A vždycky úplne natlačím tú ruku do tej malej rukavice naplno a keď zavriem tú ruku, tak to mám jak kameň. Úplne pevné to je, mám to pekne tú rukavicu, ako má byť. Dobre sa mi v nej chytá, všetko jedno, úchop super, keď na zemi som zapasil alebo tak. A keď niektorých tých chalanov vidím, že majú tú rukavicu potiaľ to a to sa nedá proste s tým zápasiť, neviem ako. Niekto je naozaj, že to na tú ruku nedá, ale ja som vždycky, neviem, mám veľkú ruku, si myslím a vždycky som to tam napratal. No a potom sú tam samozrejme pravidlá, nemôžeš ľahte, tuším v niektorých pravidlách tých úplne základných amatérskych, tuším, není som si istý, možno vravím blbosť, nemôžeš dávať kolena do hlavy a také, to je úplne iné. No.
Áno. Počas prvého júlového víkendu vyvrcholí v Brne, respektíve už vyvrcholilo. Dnešný podcast nahrávame 5. júla v rodisku Milana v Považskej Bystrici. Veľké superfinále priekopnícky československého projektu Octagon Underground. Je to projekt, ktorý vznikol počas koronnej krízy na podporu tohto športu. Oprama, ak sa teda mýlim, bol teda vysielaný naživo a ostro sledovaný. No a veľké finále, povedal by som, že československé sa udialo včera v Brne. Zmerali si v ňom teda síly najlepší Slováci a Slovenky s českými šampiónmi. Ako ty osobne vnímaš konfrontáciu so zahraničnými bojovníkmi? Máš ju na nejakej úrovni? Máš nejaký svoj osobitný sen, s kým by si sa chcel v ringu stretnúť? Zo z tých zahraničných bojovníkov?
Tak ja ani takto nejako nemám nikdy, že s kým by som sa chcel stretnúť. Ja väčšinou vždycky to nechám na tých organizátorov, nech mi dajú nejakého supera, vyberú oni. Ja vždycky mám akože aj možnosť odmietnúť supera, ale samozrejme, že tu som nikdy nevyužil, ani ja si nikdy nevyužijem. Jediné by som využil možno vtedy, keby ten super by bol naozaj že neprimeraný slabý mne, alebo tak by som povedal, ale silnejšieho supera v živote nikdy by som nedovolilo by mi to robiť takýto šport a oni mi niekoho dajú a teraz by som ja akože sa kvázi posral a vypýtal by som si iného supera. Možno toho slabšieho, keby som si povedal, že ja to ma nemá kam posunúť, že naozaj, že ty si nejaký, ja neviem, si začal teraz, máš prvý profi zápas a nemá to kam posunúť. A samozrejme na takým by som ani prehrať nechcel, lebo to by mi úplne, dá sa povedať, že nikto by ti mohol pokaziť kariéru, úplne otočiť ju naopak. A kdežto aj keď prehráš naozaj s niekým silným, tak tie skúsenosti sú oveľa väčšie a keď vyhráš, samozrejme ťa to oveľa vyššie posunie, takže.
Počúvaj ma, ako ty vlastne vnímaš to, že medzi bojovníkmi MMA je viacero takých, ktorí sú alebo boli obvinení z trestnej činnosti. Ako to ty vnímaš?
Tak ja to vnímam tak, že naozaj to väčšinou všetci tí oni, takí tí bojovníci, takí tí gangstri sú taká tá stará škola toho MMA. Tá moja generácia sú už viac menej takí športovci, by som povedal, že není to také už, ako to bolo kedysi. To sú všetko takí starší teraz, takí na 30 hore tí chalani, ktorí možno mali nejaké dočinenie akože s trestnou činnosťou a tak, ale čo sa týka tejto mojej generácie plus minus, tak poznám strašne malo chalanov, ktorí by mali nejaké problémy. ale takisto sme aj my tiež len ľudia, takisto ako každý to niekto na ulici, môžeme mať problémy so zákonom, akurát, že na nás sa to tak trošku ako keby ináč bere, že my sme ako nejakí zápasníci, tak ja neviem, je to také, no.
Cítiš, Milan, ty nejaký taký drobnohľad nad sebou? Smerujem k tej otázke, ktorú sa pýtal teda Michal, že dajme tomu, že si na nejakej diskotéke alebo niekde, niekto do teba zapára, tak keby si nebol taký populárny a známy, tak možno mu dáš jedno za ucho. Teraz vnímaš to, uvedomuješ si, že ťa sleduje naozaj, že veľa ľudí, veľa mladých ľudí, si pre nich istým vzorom.
No takže ja som bol vždycky, aj keď som akože začínal zápasiť, že dajme tomu, trénoval som rok a už som vedel, že asi sa viem byť, že budem mať nejakú presilu nad nejakým, kto sa nikdy v živote nebil. Ale akože aj vtedy, aj predtým, keď som ešte netrénoval, ja som bol vždycky ten typ, aj veľa ľudí si to možno, že o mne nemyslelo, ja som bol vždycky ten typ, ktorý sa to snažil vyriešiť diplomaticky. Že pokiaľ sa to šlo, naozaj nebíte sa, nebíme sa, vyriešme to diplomaticky jedno s druhým, ale aj teraz, keď trénujem, ja vôbec na to nedohľadám, že či som naozaj akože známy, alebo som není známy, vždycky by som sa to snažil vyriešiť aj tak diplomaticky, ale keď naozaj narazíš na človeka, ktorý do teba bude rýpať, bude teba skákať, naozaj to diplomatickou cestou nepôjde, tak a bude naozaj, alebo by na mňa zautočil, tak ja nemám akože najmenšiu onu, že by som sa akože teraz nemal, že idem preč, že ja som hento. Keď on do mňa vyštartuje, dobre, tak chce sa so mnou byť, chce sa so mnou porovnávať, tak poď, ideme sa byť. A akože tam nemám vôbec žiadne zábrany. Ja vždycky som bol proti tomu, aby sa niekto bil, a hlavne kde si na diskotekách, ale pokiaľ sa bude chcieť niekto s tebou porovnávať a ty mu budeš hovoriť, že naozaj sa nechceš byť jedno s druhým, že nechaj to tak, kašli na to, ale on stále pôjde do teba a nie je tam iná možnosť, tak ako nemám s tým vôbec najmenší problém na niekoho, nie že zaútočiť, ale keď sa chce byť, tak sa poďme byť, no ale...
Upratať ho, by som
no, povedal. No jasne, vieš, ty, ja som, no a čo, že som slavný, tak to je ako, ja som teraz slavný, tak ja sa musím zo seba robiť čuráka, že teraz, Ježiš, prepáč, nehnevaj sa, ja idem preč, že sorry, že vlastne ty, ja som hento zlý a ty si dobrý, že ja teraz oné.
Rozumiem. Tento šport má najmä u skupiny ľudí, ktorí ho sledujú okrajovo a veľmi mu nerozumejú, nálepku istej formy násilia či brutality, najmä keď občas vidíme kopy do bezvládnych tiel. Považuješ MMA za násilnejší šport ako napríklad futbal, kde na druhej strane celkom často dochádza k neočakávaným zraneniam?
Tak ja to vždycky hovorím a nehovorím to len preto, že akože by som si obraňoval MMA, ale ja hovorím vždycky, že futbal je určitou časťou niekedy nebezpečnejšie ako je MMA. MMA je vlastne človek, ktorý je trénovaný, je pripravovaný ten zápas a stále to očakáva proste, stále očakávaš toho, si tomu superovi naozaj tvárou v tvár. Kdežto v futbale niekedy bežíš, dozadu dostane nejakú šmýkalku a hneď väziva v kolene potrhané alebo niečo zlomené a v tom MMA si v podstate na to trénovaný, si pripravovaný, prejdeš nejakou si prípravou, prejdeš nejakými tými sparingami, ktorý sparing vlastne je simulácia toho zápasu, samozrejme nie je to v takomto tempe a ten sparing partner ťa tam samozrejme nechce zostreliť, nechce ťa tam knockoutovať alebo tak, ale by som povedal, že nie je to násilný šport, nie je to určite násilný šport, je to nebezpečný šport, vždycky všade, v každom športe sa môže stať niečo hrozné, takisto aj v MMA, ale ako nemyslím si, že by to bol nejaký násilný šport, to vôbec.
Ja ťa ešte doplním, ja som niekde zachytil, porovnám to s boxom, niekde som zachytil, že v boxe v priemernom zápase padne 1000 a viac úderov a to len na dve časti tela, na hlavu a na brucho. Na brucho. V MMA maximálne, a to sa stalo možno iba raz, padlo 500 úderov rozložených na celé telo.
No, to je presne to, že keď sa povie, že akože naozaj niektorí tí boxeri si už keď sú starší, napríklad aj Muhammad Ali, keď si pozrieš, alebo niektorí tak a oného Alzheimera a jedno s druhým a presne ako si ty povedal, v boxe sa ide len na telo a na hlavu. Oveľa, oveľa viac u tých úderov tam padne na to telo, aj na tú hlavu. A kdežto v MMA máš síce tie malé rukavice, ale zápasí sa tam na zemi. Ja musím napríklad podotknúť na sebe, ja som nikdy nemal monokel po zápase. Ja som nikdy nebol otvorený, nikdy som nemal niečo zlomené, alebo nikdy som naozaj nemal monokel. Aj keď som dostal nejaký ten úder, tak úplne v pohode a dá sa povedať, že nikdy som nedostal nejako tak veľa tých bomb. Ja si môžem tipnúť možno, že nejaký boxer dostal viac úderov za za jeden zápas, za dva zápasy, ako za všetky moje zápasy v profi, vieš. A hlavne to, že ja mám kamarátov naozaj dobrých boxeristov, aj tu z Považskej Bystrice, Janko Džanaj, výborný boxerista, jeden z najväčších talentov, tu bol teraz akože zranený, už nejako asi aktívne neboxuje, ale on ma napríklad, ja neviem, nechcem klamať, poviem, nech ma cesto zápasov za neviem koľko rokov. A ja mám napríklad za skoro 8 rokov alebo 9 rokov, mám dokopy možno 15 profi zápasov, takže aj ten rozdiel je úplne iný. Tí chalani niekedy, tí boxeristi boxovali každý víkend aj 4 zápasy niekedy, takže to sa predsa len odznačí. Ako nehovorím, že boxeristi sú sprostí, ale hovorím len ten pomer, aby som teraz nejakú ľubo nevyzmienil, že kto boxuje bude sprostý, ale len ten pomer tých zápasov. Ja sa pripravujem na zápas 3 mesiace, potom spravím zápas, dám si mesiac voľno, znova sa pripravujem 3 mesiace, kdežto boxer naozaj dokáže fungovať na tom, že ide do zápasu od víkend čo víkend, takže je to úplne iné. Ale akože box je, musím podotknúť teraz, akože aby som aj niečo pozitívne povedal, jeden zo športov, ktorý keby som nemohol robiť MMA, tak určite by to bol box.
Poďme možno k tvojim športovým začiatkom. Vieme, že do približne 14 rokov si sa venoval basketbalu. To ma celkom zaujíma, pretože moja športová história začala basketbalom a mládežnícky basketbal v Považskej Bystrici, kde si aj ty teda začínal, ja osobne považujem za, alebo robí sa tu na slovenské pomery na špičkovej úrovni. Ako si sa vlastne dostal od basketbalu k MMA a prečo ho robíš?
Tak ja som vlastne začal s basketbalom, keď sme hrali na základnej škole školskú ligu, tam si ma všimol ten tréner, spýtal sa, že či by som náhodou nechcel ísť akože hrávať za Považskú Bystricu. A my sme už vtedy, aj keď to školská liga začali, tak musím povedať presne tuto za týmto barákom je ihrisko, kde som začínal, tak tam sme chodili hrávať. Spýtal sa ma, či nechcem začať trénovať ako za Považskú Bystricu a tak, tak samozrejme ja som povedal, že áno, že kedy, že tak mi povedal jedno s druhým, prišiel som na tréning a vlastne vtedy som naozaj ma to bavilo, ten basketbal. No a potom vlastne, neviem, asi niekedy na prelome 13-14 som s tým skončil. Už som bol aj si toho taký najedený, neviem možno, prečo som sa na tom mladý chalán, chcel som skúšať čosi iné. No a vlastne vtedy som začal cvičiť. Mali sme s kamarátom, tiež sú to kúsok vedľa baraku, pivničnú posilovňu.
Áno.
Tam sme vlastne chodili cvičievať, tak vtedy som chcel byť zase riadne namakaný a tak. Chcel som vyzerať dobre a zdvíhať ťažké váhy.
Páčiť sa babám.
Tak, tak, no a potom ma to tak začalo ťahať viac k tým bojovým športom a tréner bol tu vlastne z Považskej Bystrice a my sme ho vždycky, keď on tak kde si išiel, tak my hovoríme, že to je ten oný. My sme ho vedeli, ako si sa volá robot, tak ho niečo on robí MMA a tak sme ho všetci akože boli takí mladí 14-13 roční posranchovia, keď si vystúpil z auta alebo tak. No a tak som mu jedného dňa napísal som mu vlastne na Facebooku, že dobrý deň, že ja som hral basketbal, že toto, že cvičím a tak, že chcel by som ísť akože začať trénovať MMA, že viem o vás, že trénujete MMA a tak. A on mi napísal jasne, že nie je problém, že zober si tričko, veci na sprchovanie, kráťa si a tak a zajtra ťa vyzdvihnem pri športovej hale a pôjde so mnou na tréning do Žiliny, tak ma zobral do Žiliny a vlastne odtedy hneď po prvom tréningu ma to úplne chytilo, začal som byť úplne do toho psychopat. Akože teraz už som trošku vyspel, ale naozaj vtedy som nemyslel na nič iné, vtedy som myslel iba na tréning. Vtedy som sa zobudil, išiel som do školy, myslel som na tréning. Potom, keď som, dajme tomu, niekedy, že mohol trénovať dvojfázové, ja som sa už tešil, kedy ten ďalší deň bude tréning. Teraz, aj teraz, samozrejme ma to baví, robím to s radosťou, aj keď niekedy už mám toho plnú hlavu, ale už tam nie je taký ten zápal, ako keď som bol mladý, naozaj som sa proste tešil na každý tréning a po tréningu by som išiel hneď najradšej na ďalší tréning, až kým by som, ja neviem. A teraz už je to také, už to ako profesionálna úroveň, už to také, že už robíš to, čo ťa baví, naozaj máš niekedy to úplne zuby, ale samozrejme, že to robíš s radosťou, stále lepšie ako chodiť si do fabriky.
Keď si sa začal venovať MMA, ešte na amatérskej úrovni, tak vieme o tom, že si to pred rodinou tajil. Ako teraz vníma rodina tvoje úspechy a to, kam si to dotiahol?
Tak, super, super. Rodina ma podporuje, priateľka ma podporujú, kamaráti všetci ma podporujú. Ešte vtedy sa to dalo utajiť. Vtedy som povedal, idem na zápas. Oni ani konkrétne nevedeli vôbec, čo to je, ako to vyzerá. Vedeli, že to je nejaký bojový šport, ale oni si asi mysleli, že to je niečo také ako karate, nejaké nekontaktné, že len na telo sa môže udierať, alebo také nejaké judo. A nevedeli. No a vlastne potom už, keď prišiel ten prvý turnaj, ktorý bol v telke, tak vtedy už to bolo také. No a teraz už akože sledujú všetko, boja sa, ale samozrejme, že ma podporujú. No zvykli si na to. A ešte dedo mi stále vytýkal, na čo to robíš, na čo sa budeš nehávať odlkať za drobné, ani peniaze za to nedostávaš jedno s druhým a teraz už aj keď vidia sami, že si tým naozaj dokážem zarobiť nejaké koruny na život a tak, dokážem si z toho platiť účty a to všetko jedno s druhým, tak už naozaj ma iba podporujú. A...
To je super, taký inšpiratívny americký typ príbehu z nuly do nuly niekam. Dočítal som sa, že existujú viaceré typy bojovníkov podľa ich štýlu. Napríklad takí, ktorí sa snažia ostať stoji a zvíťaziť kopmi a údermi. Potom sú takí, ktorí sa snažia supera dostať na zem a tam zápas ukončiť. A potom sú takí, ktorí sa snažia supera dostať na zem a tam ho nejakým spôsobom doraziť pomocou škrtenia a páčenia. Posledná kategória je taká, ktorí sú komplexní a ovládajú dobre všetky štýly. Čo si myslíš, ku ktorým sa radíš ty? Aký je tvoj charakteristický obľúbený typ boja?
Mne asi mi viac vyhovuje ten postoj.
Ako, ale vieš to aj na zemi.
Viem to aj na zemi, samozrejme, lebo ako väčšina toho, keď som začínal, tak väčšina toho bola práca na zemi. Myslím si naozaj, že tu zem mám dobrú. A neviem, ale viac mi to vyhovuje v tom postoji. Ale aj tým, že som akože komplexný, tak je mi aj jedno niekedy, kde sa bude. Samozrejme, že neni som najlepší postojar na Československu, takže keď dostávam niekoho, kto je lepší v postoji, tak určite sa tam nebudem otlkať, keď budem vidieť, že to nemá žiadnu, že nemám voči nemu ako keby žiadnu šancu alebo nejakú takú tú onu, ako by som ho mohol nachytať alebo tak, tak samozrejme, že to skúsim na zemi. Alebo ešte.
Keď som zemár, trénujem odlišne ako ten postojár, keď som komplexný, trénujem zase nejako odlišne. Sú tam nejaké odlišnosti v závislosti od toho, aký typ bojovníka som?
Sú tam určite nejaké odlišnosti, kedy si to MMA ešte tak pár rokov, musím povedať dozadu, ešte 3-4, možno 5 rokov dozadu bolo také, že naozaj tú scénu valcovali väčšinou takí tí, čo boli dobrí grappleri, že naozaj bol dobrý na zemi, akože o boxe a o takomto sa ani nesnívalo, že to bolo ako katastrofa. A väčšinou to vždycky zápasy končili na zemi, na nejakú páku alebo tak. Ale teraz už sa to úplne celé tak prekonvertovalo a teraz už väčšinou tí bojovníci všetci sa sústredia na ten postoj. Sústredia sa na postoj a aj keď je niečo na zemi, tak každý bojovník teraz trénuje to, že sa musí hneď z tej zeme postaviť a ísť znova do toho postoja. Takže už by som to povedal, že je to viac tak ono.
Svoj prvý zápas v OKTAGONE si podľa stránky tejto organizácie absolvoval v decembri 2016 proti českému bojovníkovi Radkovi Šopovovi. Koľko zápasov a v akých organizáciách si musel absolvovať pred tým, ako si sa dostal do OKTAGONE?
Tak ono to bolo také, že tie organizácie vtedy ani neboli nejaké, ako teraz napríklad ja mám zmluvu s OKTAGONom, že môžem zapasiť len pod nimi. Mám tam nejakú výnimku, že keby to išlo desiť do sveta alebo tak, takže majú akože právo, nie že majú právo, ale mohli by ma uvoľniť. Ale čo sa týka tu Československa, tak to vôbec môžem zapasiť len pod OKTAGONom. A vtedy neboli vôbec takéto one. Vtedy neboli žiadne zmluvy, vtedy sa ti dovolili, dám ti 100 eur za zápas, dám ti 200 eur za zápas, raz taká organizácia a išiel si.
V rebríčku OKTAGON MMA si uvedený ako číslo 1 v rámci strednej váhy, čo znamená do 84 kg. Ale stále nie si vedený ako OKTAGON šampión pre danú váhu. Prečo je to tak a čo ešte musíš urobiť preto, aby si sa stal že šampiónom?
Tak, áno, som na vrchole vlastne. 8-4, ešte sú nejaké váhové kategórie v OKTAGONE, ktoré vlastne nemajú šampióna, ale to je úplne normálna vec. Vlastne potrebujú tých zápasníkov, aby sa tam zapasili medzi sebou a potom sa vlastne nejako spraví ten titulový zápas. Ja mám vlastne teraz za 2 mesiace presne v Ostrave OKTAGON 16, ktorý bol odložený vlastne kvôli koronavírusu, tak mám zápas s Poliakom. Bude to ťažký zápas pre mňa, ale ak porazím teraz Poliaka, tak vlastne už potom môj ďalší zápas, aj OKTAGON to vlastne povedal, bude titulový, takže som naozaj kúsok od toho, ale budem mať ešte veľmi, veľmi ťažkú a nepríjemnú poľskú zastávku.
Sám si to načrtol, že tvoj najbližší zápas teda bude v rámci OKTAGONu 16 v septembri 2020 v Ostrave s Poliakom Gregorom Sivim. Pravdepodobne sa nedá očakávať, že by išlo o nejakú prechádzku ružovým sadom, keďže Poliak pred 2 rokmi v OKTAGONe porazil aj Pirata Krištofiča. Poznáš tohto bojovníka? Prípadne odkiaľ čerpáš informáciu o Poliakovi, o jeho štýle, o tom, čo by na neho mohlo platiť?
Tak ja väčšinou som... Ja som ten typ bojovníka, že ja naozaj tých superov si nepozerám. Ja mám najradšej to, že proste keď tam idem, lebo aj niekedy, keď som mal také, že som si ho pozeral, snažil som sa študovať a dali sme si nejakú taktiku, tak úplne ináč ten zápas skončil vždy. Tak ja som si vtedy povedal, že budem si trénovať to, čo trénovať mám, budem to robiť, akože snažiť sa robiť to, čo najlepšie, ako viem, a potom v tom zápase, čo príde, tak to proste príde. Idem tam bojovať a budem s ním bojovať a kto bude lepší, tak vyhra. Ale akože mám trénera a moji sparingovia, akože občas pozrú nejaké zápasy toho oného, povedia, že asi čo robí, ako robí, skúsime to nejako približne nastaviť, ale ono veľa razy v tom zápase je úplne opačne, to je úplne opačne. Niekde ešte ani raz mi to, akože niekedy mi vyšla taktika, že som sa dohodli, že na to super a vyletím, ja neviem, alebo tak, že počkám si ho, že ho trafím a potom oné, ale aj keď sme mali také nejaké, že on robí to, budeš robiť to a tak, tak vždycky úplne myšmaš, krížom, krážom, to úplne opačne skončilo.
Vypočuli ste si prvú časť rozhovoru so špičkovým zápasníkom MMA Milanom Ďatelinkom. Ak sa vám táto epizóda páčila, prosíme o jej zdieľanie ďalej, prípadne o like podcastu Vykroč na Facebooku a Instagrame. Rozhodne odporúčame stiahnuť si aj druhú časť rozhovoru, ktorú zverejníme o týždeň, piatok 17. júla. Dozviete sa v nej napríklad aj to, ako Milan dokáže za pár dní schudnúť z 94 kg na jeho zápasovú váhu 84 kg, alebo koľko eur stojí jeho sezóna. Nezabudnite, druhá časť už v budúci piatok.